Letošní divadelní sezóna se pomalu chýlí ke konci a my dnes v setkávání přivítáme dva mladé režiséry, kteří se do ní výrazně zapsali. Až budou recenzenti letošní sezónu hodnotit a sestavovat si nějaký výčet nejdůležitějších událostí nebo inscenací, tak myslím, že mezi nimi nebude chybět práce našich dnešních hostů, Bichnerův Vojcek v divadle na Vinohradech, kterého režíroval letos 30-letý Daniel Špinár. Dobrý den.
Dobrý den.
A Topolův Konec masopustu, který pod hlavičkou se skupení Transteatral naskoušel a na jevišti Disku uvádí Štěpán Pácl. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Renata Venclová. Oba dnešní hosté jsou absolventi režie na katedře činoherního divadla na Pražské Damu. Štěpán Pácl absolvoval v roce 2006, Daniel Špinár o rok později. A oba už od absolutoria vyzkoušeli hostování na oblastních i pražských scénách. Řekla bych, že oběma se zatím podařilo si v tom provozu a při putování různými typy divadel a souborů uchovat svou osobitost, se kterou tu školu ukončili, dokonce s takovou razancí, že jejich inscenace nově profilují tradiční měšťanské divadlo na Vinohradech, to v případě Daniela Špinara, nebo vykazují takový tvůrčí potenciál, že si zaslouží ocenění Talent roku, které získal Štěpán Pácl v anketě nadace Alfreda Radoka. Než se dostaneme podrobněji ke všem těm úspěchům nebo taky úskalím, které přináší vstup do té profesionální divadelní vody, tak se můžeme dostat k těm úplným začátkům. Co vás vůbec přivedlo k divadlu? Vy jste z nějaké divadelní rodiny? Štěpáne, třeba vy začněte.
Já jsem asi, zdá se, z hodně divadelní rodiny. Táta i máma pracovali v činoherním klubu, nebo táta tam pracuje do dneška, máma je teďka v divadle na Vinohradech. Takže jsem se hodně v tom činoherním klubu pohyboval a brali mě sebou na zájezdy, takže jsem byl jako hodně přítomný jak těm představením, tak i tomu, jak to vzniká nebo co se děje v zákulisí. A byl to takový zajímavý svět, takže určitě to k nějaký volbě, co po Gimplu dělat dál, přispělo. Máma tam dělala vlastně skoro od založení činoherního klubu v garderobě, v hereckých šatnách a táta tam přišel o něco později nebo výrazně později a prošel tam několika profesemi od technika, inspicienta, provozního šéfa, dramaturga. Teďka se tam stará o propagaci a vlastně zve tam amatérské soubory, které tam vystupují v rámci činoherní klubu uvádí jednou měsíčně.
Takže dětství v divadelním zákulisí.
Ano.
To vás taky přivedlo k hostování ještě v dětském věku v divadle Na zábradlí. Marie Málková mi říkala, že jste spolu snad účinkovali v Léblově inscenaci Furiantů.
Za tomu, že moje paní třídní učitelka z první třídy na základní škole, Irena Svobodová, kterou teda moc zdravím, jestli náhodou třeba poslouchá. Ona v té době pracovala s Petrem Léblem a připravovali v Holešovicích v kulturním domě inscenaci Vesele, Veselku, tuším od Vyspianského. A potřebovali tam dvě děti, takže já jsem asi se nějak výrazněji, expresivněji projevoval na hodinách. Tak jako zeptala se, jestli by mě to bavilo. S kamarádkou, spolužečkou jsme tam odehráli několik repríz a potom, když Petr Lébl nastupoval do divadla Na zábradlí, tak já jsem tam zase shodou okolností přes dramaťák ze Zušky hostoval v jedné inscenaci jako malej kluk v inscenaci Arnošta Goldflama, Malý pogrom na Drážním bufetu. Takže jsme se tam znova potkali a několik let jsem tam hrál Václava, což o tom, jak jsem v té pubertě rostl, tak malinko ten vtip ztrácel na významu.
No tak konečně musíme vyzvat ke slovu pana Špinara. Jak vy jste se dostal k divadlu? Taky jste strávil dětství po hereckých šatnách?
Právě vůbec. Já jsem vlastně až do nějakých 19 moc o divadle nevěděl, ba možná naopak ještě jsem ho asi trošku i odsuzoval, protože jsem byl z věřící rodiny, kde divadlo většinou není úplně ten druh zábavy, které by lidé praktikující nějaké náboženství vyhledávali, takže spíš ne. A úplně náhodou jsem tak kolem těch 18-19 potkal jednoho pána, který mě jako přivedl do takového dramaťáku na Zušce k paní herečce Jiřině Štejmarový. Já jsem k ní chodil půl roku, byl jsem tam úplně nejstarší a vlastně nějak mi to strašně chytlo a pak jsem se teda hned spontánně přihlásil na DAMU, na herectví a dostal jsem se.
Vašimi ročníkovými pedagogy na DAMU na herectví byli kdo?
To je právě hrozně vtipný, protože to byla takzvaná vinohradská spojka, což znamená Hlaváčová, Kostka, Skopal a Šťastný. Takže vlastně se teďka jako obloukem po těch 10 letech vracím jako zpátky do té budovy a je to vlastně vtipný, protože vlastně teďka jako režíruju svoje pedagogy herectví.
Jak jste byl se studiem herectví na té škole spokojen?
Já jsem to měl strašně složitý, protože já jsem se dostal do toho prváku na DAMU a neměl jsem ještě hotovou maturitu. Takže jsem musel vlastně se ještě potom na rok vrátit zpátky z té DAMU na střední školu, kde jsem si dodělal maturitu a tím jsem se dostal o ročník níž. Takže jsem vlastně jakoby zažil ještě dvě party, herecký i vlastně pedagogu. Já jsem dělal pod panem Burianem, který vlastně vedl ročník.
Režisérem Janem Burianem.
Ano, přesně tak. A tam jsem jakoby dodělal to herectví celý ty 4 roky. A pak jsem se vlastně rozhodl, že já půjdu na režii, že už toho mám dost.
Proč a čeho dost?
Já jsem jakoby byl hrozně vzpůrný herec. A strašně jsem měl furt pocit, že to vím líp a ještě mě strašně jakoby uráželo, jak se k nám někteří ty režiséři chovali. Buď to byla jako přílišná lhostejnost nebo direktiva.
Mluvíte teď o absolventských představeních?
Myslím, jak přesně tak, absolventské představení a tam jsem jako mě došlo, že to se mnou bude těžký. Jo. Já jsem vlastně i potom, když jsem nastoupil na režii a měl jsem dalších 5 let na režii, tak jsem si vlastně uvědomil, že i ta druhá strana to měla se mnou velmi těžký a že vlastně teďka teprve jakoby vidím ty obě dvě strany a je to fakt jako složitý. No.
Dostalo se vám podpory ze strany školy, abyste na režii přestoupil? Kdo vás v tomhle třeba povzbudil na základě jakého nějakého pozitivního kroku jste potom na tu režii nastoupil?
No, já jsem vlastně se rozhodl, že teda udělám vlastní inscenaci a ještě jsem si velmi spupně napsal vlastní dramatizaci románu Nebezpečných známostí od Lacloze s názvem Valmet a bylo to jenom pro 3 herce, bylo to takový ještě jako zvláštně stylizovaně veršovaný. Udělal jsem to na 22, což je jedna učebna na DAMU. A tam vlastně jsem do toho dal tehdy fakt úplně všechno, pamatuju si, že to bylo hodně náročný, po nocích hodně. A udělali jsme inscenaci, na kterou jsem dodnes hrozně hrdej a strašně mě podpořil profesor Vostrý, který to viděl a vlastně mi řekl, že bych možná měl spíš na tu režii, že to herectví je přece jenom se mnou trošku těžší. Já jsem to teda udělal a dostal jsem se, no.
Štěpáne, kdo byl vaším hlavním pedagogem a zkoušky jste zvládl taky na poprvé?
My jak se s Danem honíme po divadle, vždycky v závěsu za sebou, tak já jsem vlastně přešel do dalšího běhu režiséra Jana Buriana, když dokončil herecký ročník s Danem Špinarem, tak převzal souběžně herecký ročník, s kterým jsme pracovali my a náš režijně dramaturgický. Takže Jan Burian.
Oba jste absolvovali inscenacemi, které napověděli, myslím, vašim divákům, s kým budou mít tu čest. Vy jste, Dané, dramatizoval Dostojevského Bratry Karamazovy s důrazem na jisté generační sdělení všech těch zainteresovaných herců skrze Dostojevského postavy. Vy jste si ještě, páne, do disku vybral hru Lenky Lagronové Království, to znamená výraznou, nepodbízivou autorku, která se zabývá ženským světem svých hrdinek, jejich křesťanskou vírou, nadějí, odpuštěním, složitými rodinnými poměry a traumaty z dětství, rozhodně nelehkou divadelní poetiku. Když jste si tyhle věci přinesli, že s nimi budete absolvovat, měli jste třeba nějaký problém obhájit tuhle dramaturgickou volbu, co na to říkali vaši pedagogové?
No, já jsem měl jako s tím problém.
Říká Dan Špinar.
Já jsem s tím měl problém, protože samozřejmě tam byly obavy, že za prvý to je jako silně klasický titul, který se do disku možná nemusí hodit. Druhá samozřejmě věc byla, že ta moje odvážná myšlenka, že tam nebude otec fyzicky vystupovat, byla pro některé lehce jako šokující. A samozřejmě třetí věc je, že závislo, jak to napíšu, aby to bylo nějakým způsobem dobrý. A vlastně hodně mě v tom podpořil právě pan Nebeský, který má ten román asi taky nějakým způsobem hodně rád, stejně jako já. A Daria Ulrichová, dramaturgyně Národního divadla, naše druhá vlastně pedagožka, tak ta spíš jako hlídala tu technickou stránku a já jsem byl rád, že mám odpůrce, protože vlastně to mě víc vybičovalo k tomuto jakoby nějakým způsobem zvládnout. To byla vlastně ta cesta, jak se to dostalo do toho disku.
Jak dlouho jste tu dramatizaci psal?
Já jsem ten román četl asi 3x. Psal jsem to 5,5 roku, ale přemýšlel jsem o tom vlastně celou DAMU, co jsem tam byl, protože jsem cítil v tom ten potenciál té síly té knížky a zároveň jakoby toho kontextu s náma. A zároveň mě strašně na tom bavilo, že můžu obsadit ty herce do věku postav, kterým jakoby nějakým způsobem náleží, že tam někdo nebude hrát prostě starý charakter, který mu nerozumí, ale že je to opravdu o tom mládí, který jde do světa. Proto mi to přišlo strašně výhodný a lákavý a šel jsem prostě proti zdi a nakonec jako jsem rád, že jsem to udělal, určitě.
Štěpáne, a vy, jak se tvářili vaši pedagogové Jan Burian a s ním vás vedl kdo, když jste si přinesl Lenku Lagronovou?
Vedle pana Buriana ve vedení byla ještě dramaturgyně Johana Kudláčková a v hereckém vedení byla Johana Tesařová, Jana Hlaváčová a Hanuš Bor. My, když jsme s tou hrou přišli, jsme narazili na podobný odpor, protože Lenka Lagronová má velmi svébytný způsob psaní. Právě proto jsme si tu hru vybrali, proto nás ta hra zajímala. A na první pohled se může zdát ta hra nedramatická, velmi lyrická, nepochopitelná, nesrozumitelná, taky pro potřeby disku, kde tím hlavním důvodem je, aby ten herecký ročník se nějakým způsobem prezentoval v nějakých postavách zajímavých, tak vlastně nevyhovující. My jsme teda se snažili nějak přesvědčit ty naše pedagogy o tom, že ta hra má velmi silný dramatický potenciál a protože tam jsou dvě hlavní ženské postavy, že to jsou úžasné herecké příležitosti. Nevím, my jsme se nějak taky zařekli, že to prostě protlačíme a že budeme umanutí. A prošlo to. Nejlepší přístup k tomu měla paní Hlaváčová, která řekla, že tomu vůbec nerozumí, ale že cítí, že jejími slovy, jak řekla, že tam je hodně nakutáno, že tam je hodně práce pod tím a že jí to prostě musíme vysvětlit, takže jsme jí vysvětlili, o čem to chceme dělat a ona byla potom úžasným poradcem právě v tom hereckém vedení při těch zkouškách, že těm holkám velmi citlivě a velmi přesně pomáhala tu postavu budovat. Takže umanutostí člověk nejdál dojde a opět se to potvrdilo.
Našli jste na škole svoje současné spolupracovníky? Našli jste tam osobnosti, se kterými pracujete teď v divadle i nadále, ať už mezi scénografy, kostýmními výtvarníky nebo herci? Našli jste tam spřízněné duše pro to další pokračování a přemýšlení o tom, co v divadle dál, jak s kým, proč dělat?
Určitě. Kromě všech těch pedagogických věcí má taky strašně důležitou funkci v tom, že se tam opravdu udělají nějaký vazby, že vlastně se člověk jakoby seznámí s tím okolním světem a vlastně udělá si nějaký kontakty. Já vlastně mám štěstí, že jsem narazil na výbornou scenografku, která se mnou dělala hned tu první věc, tehdy toho Laclose. Ta se mnou od té doby dělá všechno, většinou teda kostýmy. Strašně jakoby jsme si sedli, takže vlastně myslím, že spolu budeme dělat ty věci dál.
Možná nemusíme zůstat v anonymitě a můžeme říct
jo,
jiné,
jo, je to Linda Borároš, ten teďka už, ona dřív se jmenovala Jiříková. A teď já jsem mu dělal úplně všechno, pak samozřejmě setkání s Petrem Kolečkem, což je úplně zásadní, protože jsem mu vlastně už jako zinscenoval dvě hry. Myslím, že to je velmi plodný autor a je to můj velký kamarád, ačkoliv paradoxně vůbec nemáme nic společného. Ale možná z tohoto pramení, že nějak se doplňujeme. Pak samozřejmě ještě nějaký takový ty vazby hodně přátelský se taky vyvinuly, takže třeba moje nejlepší kamarádka vůbec Jana Striková, s kterou už prakticky žiju, to taky je důležitá vazba, která mi prostě Damu přinesla. No.
Herečka Švandova divadla.
Přesně
na Smíchově.
Ano.
Štěpáne, a vy, koho jste potkal na Damu, s kým jste potom mohl třeba pracovně nějak ještě pokračovat a s kým udržujete kontakty, o jehož spolupráci nadále byste stál?
Ta Damu má tu schopnost vytvářet prostor pro to setkání, pro zajímavá setkání. Asi nejtěsněji to platí v případě Terezy Marečkové, dramaturgině, mojí spolužečky, která jednak objevila, přinesla Království, pak ho taky dokázala velmi dobře přečíst a vyložit. Takže spousta těch argumentů právě byla úspěšných, protože jsme měli tu hru dobře přečtenou, nebo potom i v té inscenaci se to odrazilo a stejný mechanismus čtení a objevení byl i právě v konci Masopustu od Josefa Topola, který jsme udělali na konci loňského kalendářního roku. Takže za tohleto setkání jsem hrozně vděčný a zdá se, že ta spolupráce bude pokračovat.
Tak než opustíme školu, tak možná bychom si mohli dát první hudební přestávku. Do pořadu Setkávání si hosté nosí hudbu, kterou mají rádi a ke které mají nějaký vztah. Kdo z vás chce začít a svým výběrem? Začím. Štěpán Pácl.
Já jsem přinesl nejnovější CDčko české kapely HM, jejíž frontman je Marek Doubrava. Je to kapela, kterou poslouchám už hrozně dlouho. Marek Doubrava také s náma hudebně spolupracoval v případě Království Alenky Legronové v divadle Disk. Mně se na té kapele a vůbec na té poetice Marka Doubravy líbí jistá hravost, která ale má, když to řeknu hloupě nebo obecně nějakou hloubku, zkrátka, že mluví třeba o, nebo zpívá, hraje o věcech, které jsou nějakým způsobem třeba i bolavé, nepříjemné, smutné, ale dokáže tomu dát jistou lehkost. A nějakým způsobem mi tohleto přemýšlení je blízký.
Posloucháte Setkávání, pořad, který pro vás vysílá Český rozhlas 3, stanice Vltava. Dnes jsou v něm hosty dva mladí divadelní režiséři, Daniel Špinar a Štěpán Pácl. Právě jsme s nimi prošli jejich školními léty na Damu. Pomalu se vydáváme do nejistých vod profesionální divadelní praxe. Ještě než do nich úplně vplujeme, tak bych se zeptala, většinou snem absolventů bývá založit si svoje vlastní divadlo nebo pracovat s nějakou vlastní skupinou spřízněných osob. Vy jste neměli takovou touhu hned po Damu pokusit se založit svoje divadlo? Vy jste to vlastně zkusil ještě na půdě školy, Dane? A proč jste vlastně skončili? Ještě v roce 2005 jste měli premiéru Sofoklovy Elektry v divadle v Celetné. Na čem vaše divadlo Valmet vlastně ztroskotalo?
No, bylo to prostě proto, že jsem si uvědomil, že už dělám úplně jinou práci, než tu, kterou bych dělat chtěl, a nebyli kolem toho prostě lidi, který by jsme dali nějak dohromady, a by to prostě strašně náročný, jako byl to fakt prostě strašný boj se vším, s penězma, i se sílou už jako lidskou, už to opravdu bylo náročný, takže jsme to tak jako v klidu vypustili, ale s tím, že jsme si udělali úžasný tři inscenace, který jsme prostě měli rádi, který jsme pyšní a byli jsme svobodní. To byl ten důvod, ale já jsem vlastně po škole hned, už jsem jakoby věděl, jak to všude chodí kolem, a mně přišlo naopak zajímavý těch prvních pár let jakoby tak neukotvovat a zkusit různý divadla, různý prostory, různý lidi a vlastně naučit se i trošku komunikovat s lidmi, s kterýma se neznám. A myslím si, že ten soubor jednou třeba přijde, což samozřejmě taková ta meta, protože potom to jde všechno líp a snáš. Myslím si, že to je přirozený proces, který teďka jakoby mám.
A u vás, Štěpáne?
Ten náš ročník nebyl úplně nazrálej na to dál spolupracovat. Taky jsem cítil nějak potřebu nejdřív to divadlo poznat na těch různých štacích. Ten sen pracovat s nějakou skupinou kontinuálně. Nemyslím si, že, jak říká Dan, že to je snažší, naopak si myslím, že je to právě pekelný, protože udržet tu skupinu pohromadě a vlastně motivovat je v nějakým dlouhodobým časovým horizontu je těžší, než vlastně zvládnout skupinu lidí na 2-3 měsíce, kdy se potom rozloučíte a třeba už se nikdy neuvidíte. Taky myslím, že to má svůj čas. Musí se vyhmátnout ta správná příležitost, kdy do toho vstoupit. Myslím, že čekám.
Ten váš přechod na tu profesionální dráhu byl takový pozvolný, nebo se pletu? Ještě na škole jste už spolupracoval s Národním divadlem. To jste byli ještě studentem Damu, když jste režíroval třeba v Boudě.
Ano, první profesionální režie byla v Ostravě, Britney Goes to Heaven, a vlastně bylo to první setkání s nějakým souborem a to jsem ještě byl snad v půlce třeťáku, takže jsem byl ještě poměrně čerstvý student režie a tam jsem udělal ještě jako velmi riskantní text Petra Kolečka, který vlastně nebyl nikde prověřený. Výborný soubor tam byl a my jsme vlastně udělali inscenaci, o který se v té Ostravě strhla taková vřava, prostě furt se to hraje, stal se to takový kult a ten vlastně mě odpálkoval dál profesně, takže potom jsem měl to štěstí, že jsem dostával nějaký nabídky, že jsem dělal například v Hradci Králové Zimní pohádku od Shakespeara. Boudu jsem dělal v Národním divadle, což byla úžasná práce, taková, řekl bych, hodně střelecká, ale jako super taky. A Anglickou milenku jsem udělal v Kolovratu, vlastně jsem plynule přešel do práce, což je skvělý.
Do tohohle období spadá taky vaše asistence Pavlu Landovskému při jeho neuvedené komedii Pro tentokrát s Bohatnem. Můžete k tomu něco říct, co se tam vlastně tenkrát přihodilo? Na čem to celé ztroskotalo a co to znamenalo pro vás?
Byla to pro mě neuvěřitelná zkušenost, kdy jsem se ocitl na místě a v čase, kde to opravdu nejde udělat, ta inscenace. Tam hrálo spousta okolností roli svojí, ale asi ta nejzásadnější bylo, že vlastně pan Landovský je herec, nikoli režisér, a vlastně neměl žádnou představu, jak by to mělo vypadat. A já jsem tam bezmocně seděl, protože on mě jakoby k ničemu nepustil, ale zároveň vlastně všichni herci se obraceli na mě, co s tím mají dělat. A nebyla tam ani příliš příznivě nakloněná atmosféra. Takže si myslím, že to jakoby úplně ztratilo význam se nějak do toho pouštět dál a myslím, že to už bylo proti tomu divadlu, proti smyslu divadla, takže bylo to náročný, ale pro mě strašně poučný. Spoustu věcí jsem se dozvěděl o divadle.
Štěpáne, vy jste po škole začínal vlastně taky v Ostravě, hned první režii. Vybral jste si taky českou hru. S Markem Pivovarem jste upravovali hru Radmily Adamové Holky Elky a s autorkou jste se dostali do malé kontroverze. Můžete říct, v čem to vlastně spočívalo a v čem byla s tou vaší úpravou a se změnami, které jste s jejím textem provedli, tak nespokojená?
Já jsem si tu hru nevybral, byla mi nabídnuta a já jsem do té Ostravy jel spíš právě proto, že to byla první nabídka a Ostrava mě lákala už delší dobu a bylo to velmi narychlo, takže jsem neměl moc času na rozmyšlenou, takže jsem do toho vstoupil. Pak jsme samozřejmě narazili na to, že ta hra je v něčem nehotová nebo zkrátka tam jistá nezkušenost té autorky hrála roli. A my jsme se s Markem Pivovarem pokoušeli jít po tématu, když to nějak jednoduše shrnu, je to o modelkách a ta hlavní linie té jedné modelky je v tom, jestli zvolí spíše rodinu než peníze, jestli se nějakým způsobem vrátí ke své matce, kterou nechala v ústavu na vozíku a která se najednou objevila u ní doma. A nebo jestli prostě se na ní vykašle a zatratí úplně. Tam ještě hrajou nějaký traumata z dětství roli. A tak, jak to bylo napsané, tak to bylo zatěžkané obrovským patosem, že ta matka se tam dostala do toho bytu díky tomu, že její ošetřovatelka se rozhodla, že se musí vyřešit ten konflikt, že se to musí vyčistit. A vlastně ta ošetřovatelka tam byla prezentovaná jako jakási samaritánka, jako jakási až jako neskutečná postava, která jedná z absolutního dobra. Což vlastně vyznívalo velmi neuvěřitelně a komicky nebo trapně. Takže jsme to spíš přepsali, takže je to nějakou náhodou, že ta ošetřovatelka se rozhodla, že to je spíš jednodušší člověk, který se rozhodnul, že by to bylo vlastně skvělý, kdyby maminka navštívila svoji dceru, když se vyskytují někde poblíž a z toho vzniká z tyhle ty náhody, tenhle ten konflikt matky a dcery. Pak to mělo takový obrovský dramatický konec, ta původní verze, kdy ta matka tam byla v náručí té ošetřovatelky mrtvá, zkrátka nepřežila ten konflikt. Což se nám zdálo taky značně přitažený za vlasy, takže jsme i tohleto řešili variantou, která by spíš šla po tom tématu, že si to ta modelka třeba uvědomí, aniž by jako došlo k nějakému drastickému závěru. No. Chybou bylo, že jsme to nekonzultovali včas, protože nás tlačil termín premiéry a ty věci hodně vznikaly během zkoušek. Paní autorka byla zklamaná, nebo slečná autorka byla zklamaná, že jsme to prostě s ní nekonzultovali zavčasu. Jsme to popravdě udělali trochu proto, že jsme nedoufali v to, že by byla ochotná na ty změny přistoupit. Takže jsme to potom zpětně žehlili a řešili si.
Ani tahle, řekněme, negativní nebo problematická zkušenost vás ale od zájmu o původní českou hru žijících autorů nijak neodradila, protože nedlouho na to jste ve studiu Švandova divadla nastudoval hru Magdaleny Friedrichové Dorotku. Co byste o autorce a o její hře řekl, proč jste po ní sáhl a v čem byla tahle zkušenost pro vás cená, dobrá, nová?
Majda Friedrichová je taky moje spolužečka. Vystudovala dramaturgii, v současné době je v Hradeckém divadle jako dramaturgině a ta volba pro Dorotku nebyla úplně jasná od začátku. My jsme prostě hledali text nejprve současný, pak jsme si říkali, že by bylo pro to studio Švandova divadla pěkné najít současnou českou hru a procházeli jsme to, co zrovna bylo k mání. Já jsem tu Magdu nechtěl úplně upřednostňovat, protože je to moje spolužečka, ale vlastně v tom výběru ta hra byla nejlepší, takže jsme se obloukem vrátili zase zpátky k Magdě, když jsem jí tak jako nechtěl připostrkovat. Zase ten jazyk té hry je velmi osobitý. V žádném případě nesklouzává tak, jak ty některé české hry se dneska píšou, jako jakýsi televizní seriál, prostě pokus o napodobení toho, co slyšíme na ulici, v obchodě, ale na tom divadle to nefunguje, protože ten jazyk divadelní je určitá stylizace a musí nést krom těch informací i nějakou emoční informaci, to znamená, že musí nějak znít, musí mít taky svoji poetiku, nebo by měl mít, je to vždycky to představení o to bohatší. A té Majdě se to dařilo a daří a v té Dorotce, i když jsme na ní taky pracovali během zkoušení a výrazně jsme ji upravovali, ale v těch mantinelech, jak to ta Majda napsala a ve spolupráci s ní.
Je třeba říct, že ohlasy na Dorotku byly dost pozitivní, byly velmi jaksi uznalé k autorce i ke hře. To je otázka na vás oba, je to zavazující pro režiséra, když má vlastně ve vašem případě dané třeba před sebou hru svého přítele, kolegy, kterého si považuje, která se mu líbí, Petra Kolečka, ve vašem případě spolužačka ze školy, znovu poetika, která je vám blízká, které si myslíte, že rozumíte, Majda Fridrichová, a víte, že je třeba uvádíte jako jední z prvních režisérů, to znamená, že můžete mnohému prospět, anebo taky jim ten život u toho divadla nebo další psaní pro divadlo dost zproblematizovat. Jak si tohle připouštíte nebo vůbec ne?
Já to necítím tak strašně fatálně, tenhle problém. Samozřejmě jako odpovědnost je vždycky a já vůbec nedělám rozdíl mezi tím, co třeba pro mě napsal Petr Kolečko a nějakou klasikou. Já spíš jako řeším, jestli to udělám dobře, jestli vím, jak na to a jestli tomu rozumím, tomu textu, a potom už jakoby je všechno vedlejší a můžu se spolehnout na nějaký svůj instinkt, že to dovedu do konce. No. Takže navíc s Petrem, jak se známe dlouho a vlastně dělali jsme spolu takový jako malý hříčky na Damu, tak v podstatě to nějak přišlo uplynule do takový jako už serióznější práce a já tam nepocítil vůbec žádný rozdíl.
Tyhle věci jsou ty myšlenky na to, jestli by člověk tomu svému kamarádovi nebo začínajícímu dramatikovi, dramatičce pomohl nebo ne, tak jsou pro to zkoušení strašně svazující. Taky se snažím spíš jako u jakýkoliv jiný hry najít ten klíč, uchopitý, pochopitý, najít to správné vyjádření scénický.
Cítíte trochu jako svou povinnost se zajímat o českou hru? Čtete třeba hry, které se dostanou mezi těch prvních 10 v soutěži nadace Alfreda Radoka o původní českou hru? Snažíte se je uvádět aspoň trochu, pokud to jde?
Já musím říct, že v tomhle jsem velký lajdák. Já vlastně ty české hry současný moc neznám. Takový ty, který už se někde hrajou, tak to znám, ale abych teda četl všechny ty hry, které přichází do toho Radoka, to ne. Ale jsem takový ten člověk, který spíš jako pracuje, že mám třeba někdy chuť na nějaký český text třeba v té sezóně si dát. Tak potom jsem schopný se tomu jakoby věnovat hodně, hodně intenzivně, abych nějakou hru našel. Je pravda, že zatím teda spíš mě láká ta interpretace klasiky. Takže ty autorské věci nebo ty současné texty jsou spíš jako taková třešinka na dortu, bych řekl.
A Štěpáne, vy?
Myslím, že to není nějaký můj program, že bych záměrně chtěl dělat českou hru. Vlastně jsem si tak říkal jeden čas, že je dobrý dělat současnou hru jakoukoliv, a když není zrovna k výběru dobrý text zahraniční a je ne zcela dobrý text český, tak radši ten český. Že tohleto prověřování je strašně důležitý pro českou dramatiku, aby věděla, jak ty věci fungují nebo nefungují a proč nefungují, teda pakliže je dostatečně otevřená tomu výsledku nebo dokáže se z toho nějak poučit. Ale když člověk zažívá trápení s neúplně dobrým textem, což jsme třeba zažili určitě v té Ostravě, tak to sáhnutí po tom dobrém textu nebo ta chuť na ten dobrý text je daleko větší než předtím, no. Takže vlastně tak malinko odstupuju od toho programu české hry, nebo že za každou cenu českou hru, i když uvádět českou hru je obrovská radost.
Možná je teď chvilka pustit si zase další hudbu a dát si malý oddech. Kdo bude vybírat teď?
Tak třeba vyberu já. Třeba, jsme tady jenom dva teda. Vyberu já teda hudbu. Já jsem úplně vlastně nevědomky vybral Opak Štěpána. Já mám vlastně hudbu, která je svým zvukem a poslechem geniální a vlastně v tom obsahovém slova smyslu je lehce banální, ale i takovou hudbu potřebujeme. Já jsem přinesl hudbu, kterou teďka hodně poslouchám, protože vždycky mám takový období hudební. Teď mám hudební období, kdy poslouchám černošskou hudbu jako různýho druhu. A strašně mě vlastně irituje, jak oni ty hlasy mají neskonale lepší než my bílí a že vlastně s tím nikdy nic neuděláme. A ta ukázka to bude z alba, který mám opravdu hodně rád, Jill Scott, je to číslo 3, ona vydala 3 alba, vždycky očíslovala 1, 2, 3. A ta písnička je samozřejmě o lásce, takže tady je.
Na Českém rozhlase 3 na stanici Vltava posloucháte pořad Setkávání, dnes s divadelní tematikou. Jeho hosty jsou dva čeští režiséři té nejmladší generace, teprve 30-letý Daniel Špinar a ještě o pár let mladší Štěpán Pácl. Já bych se teď chtěla zeptat vás, Dane, na to období, kdy jste vlastně zvažoval nabídku z divadla na Vinohradech, která přišla těsně poté, co jste absolvoval dramatizací Bratří Karamazových v Disku. Rozmýšlel jste se, jestli na ní kývnete, taky vzhledem k charakteru, který divadlo na Vinohradech má jako scéna velmi konzervativní s publikem, které je zvyklé na určitý typ divadla se známými osobnostmi, divadla, které není kontroverzní, provokativní, znepokojující?
Tak já jsem samozřejmě tu nabídku hodně zvažoval a taky ta nabídka se postupně jako rozrůstala. Ona nejdřív vlastně byla ve formě nějaké spolupráce, ještě jako nedefinované. Pak se z toho vyklubal vlastně ten malý prostor nahoře. Pak až jsem vlastně udělal ty Karamazovy, tak se na to byli podívat a nabídli mi teda práci na velkém jevišti a teprve poté vlastně mi nabídli to angažmá, které se teďka ještě jakoby rozšiřuje. Já jsem samozřejmě to zvažoval i z důvodu té poetiky toho divadla. To divadlo je sice nádherné, ale vlastně nějak jsem vždycky cítil, že je mírně do sebe zaseknuté, tak bych to nazval. A samozřejmě jsem si poctivě nakoukal všechno, co se tam dělo, protože jsem jako student DAMU samozřejmě neměl moc odvahy tam chodit. Ale ku podivu musím říct, že jsem jako čekal mnohem jakoby horší věci, takže jsem vlastně byl docela jako překvapený a hlavně ta budova je nádherná a já jsem vždycky tíhnul k velkým prostorům a vím, že takový ty velký domy, až takový ty operní mě vlastně vždycky strašně baví, protože to má prostě velký široký prostor a strašně velký možnosti a navíc ten kontext s tou budovou je vždycky nějak zajímavý. To vedení Vinohradského divadla ke mně bylo neuvěřitelně vstřícné a vlastně byl to naprosto rovnocenný dialog, kdy já jsem vlastně mohl po nich chtít to, kde jsem jakoby nemusel slevovat ze svých požadavků. A oni se to uvědomovali, že samozřejmě, když mě tam přijímají, že to nebude to standardní divadlo, na které je ten klasický Vinohradský divák zvyklý. Je pravda, že to ještě mělo různé takové peripetie, ale nakonec ten Vojcek vlastně prošel a já až teďka teprve zpětně si vlastně uvědomuju, jak to bylo od nich vlastně odvážný a že já sám jsem zdaleka nevěděl, co ten Vojcek vlastně jakoby může ve své podstatě způsobit, tak pro tu budovu, tak prostě pro mě, že to bylo strašně nečekaný ode mě, že jsem to neočekával takovou reakci, protože jsem byl asi naivní a měl jsem pocit, že to drama je prostě přece nádherné a že to je vlastně přece strašně něčím křehký a opak samozřejmě je pravdou. To prostě velká nálož, si myslím.
Vy jste si nevybral vůbec žádnou hru, která by to divákům nějak usnadnila. Vojcek sám o sobě je hra nevyhnutelně spějící k tragickému konci, velmi znepokojivá, dost drásající. Po celou dobu vlastně se stupňuje tlak jak na toho hlavního hrdinu, tak vlastně i na diváka v hledišti. Kdybyste měl teď třeba říct, s jakými východisky jste tu hru inscenoval a co myslíte, že se vám jako režisérovi podařilo, jak byste to vlastně vyhodnotil teď, tu svou práci?
Já to hodnotím strašně pozitivně. Já jsem vlastně nikdy až do vlastně udělání Vojcka neměl pocit, že bych tu inscenaci dotáhl se vším všude do konce, že bych na ní měl čas takovej, který potřebovala a že bych měl kolem sebe tak úžasný lidi, kteří to dokáží vytvořit se mnou. Proto vlastně říkám, že to celý byl takový zvláštní zázrak, shoda okolností, že tam vlastně po celý zkoušení vlastně nevznikl jediný konflikt, všechno bylo úplně příjemný, ačkoliv jsme vlastně dělali strašně těžký téma i pro nás samotný. Ta vstřícnost toho souboru vůči téhle látce byla obdivuhodná. Všichni to mají hlavně nesmírně rádi, což si myslím, že na té inscenaci je vidět, nebo že to je prostě jeden z těch zásadních kamenů té inscenace, kromě těch dalších jako kontextuálních a tak dále. A že vlastně to Vinohradské divadlo se jakoby i trošku probouzí dramaturgicky a že si myslím, že teďka ten vývoj jde jako nezadržitelně dál. Já si myslím, že do 2 let to bude profilově mírně jiný divadlo, jakoby ne úplně to nejde samozřejmě. Ale že to třeba už bude opravdu scéna, která bude ty malý zajímat. Moje generaci to prostě bude zajímat, protože už teď tam prostě začínají režírovat velké osobnosti, které mají co říct zároveň, což je prostě strašně pro tu mladou generaci důležitý.
Konkrétně můžeme mluvit o Michalu Dočekalovi a Vladimíru Morávkovi.
To můžeme mluvit i o Štěpánu Páclovi, můžeme mluvit i o Natálce Deákový a ten program, který kontinuálně pokračuje, tak vlastně začíná zvučet velmi slibnými jmény, na což se velmi těším teda.
Vaše inscenace přinesla zajímavou práci těm nejmladším hercům Vinohradského souboru, kteří třeba nebývají zvyklí nést celou tíhu představení po celý večer, ať už to byli Pavel Batěk jako Vojcek, nebo Lucie Štěpánková jako Marie, nebo Michal Novotný jako tambor a celý ten soubor vlastně i s tou střední a nejstarší generací, která se tam zase objevuje jako Martin Stropnický a Václav Vidra, Daniela Kolářová v alternaci s Jiřinou Jiráskovou v několika postavách vlastně v průběhu toho představení, najednou tvoří kompaktní celek jaksi rovnocenných hereckých partnerů, kteří na tom jevišti nějak patří k sobě a vypovídají společně v té jedné inscenaci na jedno téma. Jak se tohle podařilo, jak snadno jste vlastně napříč těmi generacemi Vinohradského souboru nacházeli řeč?
Bylo to právě úplně překvapivě vlastně příjemný a snadný. A já jsem samozřejmě z toho měl velký strach, když jsem tam šel na tu první čtenou. A ještě jsem měl samozřejmě tak kontroverzní scénu, myslím na místní poměry. Já myslím, že ten základ spočíval v tom, že jsem byl tak strašně jako přesvědčený o tom, že to tam jakoby musí být a že to musí být s těma lidma, kteří to dělají a že to musí být v tom prostoru, v kterém se to dělá, že jsem nějak všechny převálcoval. Já si pamatuju, že jsem měl na druhou čtenou, když jsem vlastně obhajoval koncepci a ukazoval jsem i model, tak vlastně jsem tam měl snad hodinový monolog úplně, kdy jsem jako, mi vlastně stály na hlavě a vlastně všichni byli nějakým způsobem takový až jako lehce jako šokovaní a pak se to úplně jako prolomilo a vlastně všichni ucítili nějakou příležitost zahrát si jako v něčem, na co třeba tam nejsou úplně zvyklí. Ale vůbec ta hra, ta cesta na ty Vinohrady je strašně zajímavá, protože tady vůbec obecně panuje taková konvenční představa, že Vojcek se má inscenovat v nějakém sklepě a vlastně už tohle bylo potřeba obhájit, jakože vlastně já chci dělat hru, kde sice je spousta postav, ale vlastně hlavní jsou 4, 5, 6, který se tam vlastně furt objevujou, hlavně ten Vojcek, tak najednou bylo potřeba jako jim vysvětlit, že já to potřebuji tomu dát to gesto těch Vinohrad právě a i ty společnosti těch lidí, kteří tam prostě na tom jevišti jsou a vlastně, že to celý potřebuje strašně úderný expresionistický tón, tak to samozřejmě bylo něco, co jsem musel bojovat a přesvědčovat, ale razím teorii, že jakmile člověk prostě ví přesně, že to musí udělat, nějak to instinktivně cítí. Takže jenom málo věcí, které by se mu jako nemohli nebo nemuseli povíst. Jo. Je málo faktorů, který to můžou ovlivnit.
Kdybyste měl říct, v čem vám připadalo, že je potřeba Vojcka hrát?
Já mám takovou hezkou příhodu, s kterou jsem si Vojcka spojil, a to bylo, když jsem jednou právě jel shodou okolností na nějakou schůzku za panem Stropnickým a už jsem jel pozdě, tak jsem zjistil u metra, že nejede metro, a tak jsem jako si píděl po tom, co se stalo, a dostal jsem informaci, že nějaký pán skočil pod metro. A tak tím pádem zablokoval absolutně dopravu na trase C, což je katastrofa pro město, pro miliony lidí, že jo? A já jsem byl hrozně jako naštvaný, hrozně jako mě to iritovalo, že někdo takhle se jakoby s mým životem jakoby zahrál, že já teďka přijdu pozdě na důležitou schůzku a tak dále. No a tak jsem se rozhodl jít pěšky a tou cestou těch půl hodin, co jsem šel na ty Vinohrady, jsem vlastně jakoby začal přemýšlet, co to bylo za člověka, a zajímalo mě vlastně, jak je možný, že vlastně já člověka, který oni neznám, jako prostě odsuzuju, nějak prostě jsem proti němu zaujatý a vlastně jsem sobecký svým způsobem. Tohle vlastně myslím, že v té hře je hrozně znát. Takový to vákuum mezi těma jednotlivcema a vlastně všechno děláme ve jménu společnosti, a vlastně jsem i tam docela se mi hodil takový citát z Dostojevského právě z Bratrů Karamazových, kdy ten Ivan Karamazov říká: já miluju lidstvo. Já bych udělal pro lidstvo všechno, abych položil život za lidstvo, ale prostě sníst jednoho člověka prostě ve stejném pokoji, to mi dělá opravdu velký problém. A to si myslím, že prostě nějaký to gro toho Vojcka plus samozřejmě skvělý příběh, úžasný obrazy, skvělý jazyk, to všechno prostě do toho zapadlo a i všichni ty starší herci, jak jste zmínila paní Ráskovou, tak najednou nějak jako úplně generačně ožili a cítili, že se děje něco jakoby zásadního, no. Což jsme všichni cítili a mimo jiné to vygradovalo na premiérovém večírku, který se opravdu jako zvrtnul a byl vlastně tak nečekaně velký, že to dlouho nikdo nepamatuje.
Vy jste, Štěpáne, viděl Vojcka na Vinohradech, co jste tomu říkal?
Jak té inscenaci mám rozporuplný vztah. My se o tom tady nebavili, nebyl ještě čas, takže to uslyší dneska poprvé. Přímo takhle ve vysílání, tak. Myslím, že ta inscenace mě hodně zasáhla, že hodně pracuje s velmi silným jevištním obrazem, emotivně je propracovaná, řekl bych, až přesně. Některé ty věci mi vlastně, ale je to možná tím, že jsem viděl oficiální premiéru, zkrátka jakoby ten způsob sdělení toho, o čem tady mluvil Dan, přijde možná lehce jednoduché, ale ono prostě v té jednoduchosti je ta síla, což je asi možná třeba otázka vkusu. vlastně nedokážu to jasně říct nějaký jako rozumný soud, protože několik dní potom vlastně ta inscenace ve mně nějak žila a hnízdila, včetně toho večírku, což teda není vůbec důležité, ale myslím si, že ta inscenace přišla v pravou chvíli. To, že to vlastně bylo důsledný a to, že to bylo nesmlouvavý v těch prostředcích, tak myslím dobře pro jako další vývoj toho divadla.
Bichnerovu hru jste obohatil o postavu, kterou tam autor přímo nemá, o postavu blázna, kterého hraje Michal Kern, a na inscenaci s vámi spolupracovala Irina Andrejeva jako pohybová spolupráce. Jaký je vlastně váš poměr třeba k pohybovému divadlu? Nakolik využíváte tady tyhle prostředky a jak se vám vlastně v tom Vojtskovi zúročili? K čemu vám tam byli? Jak jste jich využil? Mm-hmm. Jak jste s nimi pracoval?
No, s tou postavou blázna to je trošku jinak. Ona tam od toho Bichnera předepsaná je, ale má tam výrazně menší prostor. Ale jak to u těch bláznů bývá, a taky to spousta nejrůznějších autorů prostě používá jako jakýhosi průvodce, nějaký nastavení, jak se to říká v těch uvozovkách zrcadla, což nesnáším za termín, ale jako vlastně funguje, to je to pravda. A mi ten blázen tam přišel prostě nějak strašně důležitý, tak jsem ho tam exponoval víc, než by možná někteří udělali. A ta spolupráce s Michalem Kernem byla samozřejmě skvělá, protože on je pohybově velmi nadaný, takže on si to prakticky udělal sám. Já jsem to jenom korigoval, což byla teda velká výhoda. Co se týče pohybu vůbec v divadle, já většinou nejsem zvyklý si na to někoho brát, protože pro mě vždycky jakoby pohyby vychází z toho základu té situace a z těch replik, které v té hře jsou. A pokud jsou tam takové drobné tanečky, tak si to většinou dělám sám, protože mám spíš raději, když je to situační a herecké, než nějak propracované. A co se týče toho Vojtska s tou Irenou Andrejovou, to byla taková první jako velká zkušenost a taky mi to dost tak obohatilo v tom, že jsem se dost učil jakoby na ní nebo s ní komunikovat. Protože je těžké samozřejmě mít nějakou ideu a pak ji chtít po někam, aby ji realizoval. Je tam prostě ten prostředník, který ne vždycky to úplně udělá tak, jak by to člověk prostě chtěl, nebo jak se to představuje. Ale u té Iriny to bylo úžasné v tom, že ona tam měla, já jsem jí dal prostě specifický prostor v té inscenaci, který dělala ona, to si pilovala, cvičila s tím ansámblem, s tím mimickým sborem. A pak jsme to dávali dohromady a tím, že ona je vlastně z Teatr Novogo Fronta, tak vlastně je člověk, který má nějakou specifickou divadelní poetiku, hodně pohybovou samozřejmě, tak mně přišlo, jako, že to může být takový oboustranný obohacení, protože pro ní taky byl ten prostor Vinohrad obrovský a vlastně najednou tam měla 25 členů kompany a nevěděla najednou, jako, jak pracovat, protože je zvyklá pracovat sama na sobě, v případě s partnerem. Takže to bylo zajímavý oboustranně. Myslím, že to té inscenaci hodně prospělo, že ten dav se vybičoval k něčemu, co tam taky nebývá zvykem a vlastně ti lidé hrají nějak, jo, což já jsem potřeboval, aby ten obraz té společnosti v tom Vojtskově byl dokonalý. Nebo dokonalý, no, to je silný slovo. Prostě, aby byl přesvědčivý, přesně tak.
Teď myslím, že si taky zasloužíme nějakou hudební oddechovou chvilku, kterou vybere Štěpán Pácl. A co to bude teď?
Bude to opět z CDčka kapely Hm, z CDčka, které se jmenuje Plán na zimu. A je to zhudebněný Vítězslav Nezval s Bohema Šáteček, myslím, pro nedělní odpoledne úplně ideální volba.
Posloucháte Setkávání, pravidelný nedělní pořad Českého rozhlasu 3, stanice Vltava, do kterého přijali pozvání dva režiséři, Daniel Špinar a Štěpán Pácl. Štěpáne, když posloucháte Danovy úvahy o tom, zda se trvat a za jakých podmínek a jak dál vyhodnotit vlastně svůj začátek angažmá v divadle na Vinohradech, jste rád, že vy vlastně nejste ještě v žádném divadle takhle vázán a že tyhle starosti třeba si ještě nemusíte tolik připouštět? Nebo nemít angažmá pro vás není volba, ale zkrátka momentální stav?
Jak jsme na začátku mluvili o tom, proč jsme nezaložili hnedka po škole nějaký soubor nebo nepokračovali intenzivně s nějakou skupinou lidí, teďka po těch 3 letech, co se pohybuju po různých divadlech, přichází taková lehká únava, kdy najednou po tom období, kdy jsem bral vlastně každou nabídku, teďka zvažuju, kde mě to skutečně zajímá, kde se člověk může setkat s něčím, s čím se ještě nesetkal, nebo kde se ještě může něčemu naučit. protože to harcování po těch štacích, kde 2 měsíce investujete strašně moc času, ne protože bych musel, ale protože jako chci se s těma lidma skutečně setkat. A po těch 2 měsících vlastně ztratíte, protože každý má jinou práci. A vlastně po každé začínáte malinko znova, protože se seznamujete a překonáváte strašně moc bariér. Je to, myslím, zajímavá zkušenost, ale taky už začínám přemýšlet, kde se usídlit, ale pořád visí ve vzduchu ta otázka, jestli založit, i když je to naprosto absurdní, jak všichni říkají v dnešní době finanční krize, ale založit nějaký fungující soubor, nějakou skupinu, se kterou ani ne tak vlastně skupinu vázanou na divadelní budovu, spíš nějaký okruh lidí, s kterými se dá kontinuálně pracovat, které si člověk vybere.
Je výsledkem tady těchto úvah inscenace Topolova Konce masopustu, který jste nastudoval a který hrajete na půdě školního divadla Disk. Tam vyústila už ta vaše jaksi nespokojenost s tím trochu hektickým a trochu se opakujícím putováním po různých českých divadlech. Proč jste vlastně neskusil toho Topola uvést pod nějakou hlavičkou nějakého stálého divadelního souboru? Chtěl jste dát dohromady právě to obsazení, které jste tam schromáždil?
To bylo ještě trošku jinak. Vlastně udělat tuhletu hru byl dřív takový sen, který právě s Terezou Maričkovou, která tu hru objevila, nebo teda objevila, prostě ji našla a vyhmátla v pravý čas. O tom jsme mluvili už během studia a vlastně když se dernierovala naše absolventská inscenace Království, jsme začali mluvit co dál, protože na té inscenaci nás bavilo právě taky to setkání s těmi lidmi, s kterými si rozumíme a kteří jsou vlastně ochotní, přístupní věci hledat a nejenom vlastně tak ty věci secvičovat, když to řeknu ne úplně hezky. Tam někde, už je to asi teda rok a půl, se začala rodit ta myšlenka, že by to bylo skvělý, ale že to je asi dost nemožný to realizovat, protože je hrozně velký počet postav a ten okruh lidí, takový ten dream team, který by se nám líbil, je prostě rozprsknutý po Praze. Přišlo nám to zkrátka nemožný, ale zároveň nám přišlo, nějak nás to prostě hecovalo to zkusit. A vlastně nemožný to bylo až do posledních okamžiků, jakože jsme vlastně domlouvali obsazení 3 dny před začátkem zkoušky, protože samozřejmě ty lidi z různých důvodů odpadávali, ještě než se úplně začalo zkoušet a bylo nějakým způsobem důležitý to dělat s lidma, kteří to chtějí dělat, protože ta hra potřebuje nějaký zapálení nebo nějaký sebedání se úplně. A to by, myslím si, že v provozu divadla repertoárového nebylo úplně možný. Takže jsme oslovovali lidi, s kterými jsme pracovali, nebo bychom chtěli pracovat, takže vznikla nějaká skupina lidí a nakonec se to podařilo vlastně úplně nevím jak, díky velké spoustě náhod, šťastných náhod a dobrotě lidí, kteří byli ochotní propůjčit tomu právě třeba disk, kde můžeme hostovat. Nějakým způsobem se podařilo sehnat i peníze díky šikovnosti našich produkčních. Myslím si, že to sebedání potom se odrazilo v tom, že jednak všichni ty herci tu hru si okamžitě zamilovali a byli schopní pro tu inscenaci udělat cokoliv, takže potom ty zkoušky probíhaly po nocích, když všichni přijeli ze svých představeních a ráno zase odcházeli na zkoušku. Byl to tak jako intenzivní výlet do takového jako neskutečně divadelního. A samozřejmě, že ta chuť s těma lidma pracovat dál tam je a nechci to úplně zakřiknout, tak nebudu o tom mluvit dál, ale je to samozřejmě další naprosto neuvěřitelná, nemožná věc, ale tak tím, že člověk věří v nemožné, tak se to právě stane.
Když jste mluvil o tom, jak jste k té hře přišli, tak jste zmínil, že ji pro vás objevila, pak jste se tomu sám zasmál, dramaturgině. A ta hra už byla objevená vlastně Otomarem Krejčou, Karlem Krausem, vznikla v dílně Národního divadla, pak byla uvedena na několika českých scénách a nakonec se na jeviště Národního divadla v Krejčově jaksi transparentní režii opravdu dostala. Jaký máte vy poměr třeba k osobnosti a programu divadelnímu, který Otomar Krejča měl a má? Máte vztah k divadlu, které dělal, k divadlu Za branou, nebo právě k tomu, co s Karlem Krausem v poměrně krátkém čase dokázali v Národním divadle v 60. letech?
Mně to přijde tohleto období taky něčem neuvěřitelný, že tam se podařilo několik šťastných setkání. A myslím, že to hodně obdivuju, ten počin, ať už v tom Národním divadle, které se jim podařilo z mýho pohledu vlastně ze dne na den vyloupnout z toho marazmu těch 50. let a začít tam dělat divadlo vlastně na evropské úrovni. To samý potom ten přechod do toho Divadla za branou, které za těch 7 let udělalo skutečně, myslím, do teďka několik inscenací, na které se dá koukat i třeba na záznamu a stále ten zub času na nich úplně není poznat. A jeho režisérské vidění mi je nějak blízké vidění toho divadla jako nějaké dynamické struktury, kde herec samozřejmě není nějakým jenom kolečkem, ale tvůrčím činitelem a v rámci té struktury má svůj vymezený prostor, kde může být neuvěřitelně svobodný a vlastně vycházet z té struktury, která třeba vychází od scenografa, režiséra, dramaturga. Tak to mě taky nějakým způsobem zajímá a vlastně ještě jsem zažil v prvním ročníku seminář s Otomarem Krejčou na škole a to setkání, když to bylo velmi problematické, protože ta jistá zahořkolost k tomu, co se mu s tím divadlem vlastně několikrát stalo a ten pocit jakéhosi vydědění, když jako různými podstami se ta společnost nebo to české divadlo snaží tohle napravit, tak zkrátka v něm pořád je. Tak to bylo strašně zajímavé setkání a samozřejmě hrozně moc inspirativní.
A váš vztah k Josefu Topolovi a ke konci Masopustu, kdybyste měl říct, co vás tedy na té hře tak zajímá, proč jste si ji vybral?
Je to hrozně dobře napsaná hra, divadelní, skutečně esence divadelnosti, ten způsob, kterým vypráví příběh. Je to vlastně báseň, která má v sobě obrovskou dramatičnost a dokáže právě, jak jsem o tom mluvil už u té dramatiky Linky Lagronové nebo Magdaleny Friedrichové, tak dokáže tím jazykem taky neuvěřitelně emočně působit. Myslím si, že ta hra nás tak jako omračovala tím, jak neustále jsme nacházeli nové a nové spojitosti. Vlastně během toho zkoušení tak rostla nad nás, až jsme úplně zjistili, že jsme vstoupili do něčeho, na co nemáme nebo co ani nemůžeme v těch podmínkách a s našimi zkušenostmi a zrealizovat, jestli to není prostě nějaká drzost obrovská, protože jsme měli pocit, že prostě to třeba zničíme úplně tu hru, že jako zadupeme tou jako neskušeností vlastní. Úplně fascinující na tom bylo to, že pracujete s materiálem, který je, i přesto, že to je 40 let stará hra, tak je neustále strašně živej a vlastně pod rukama se vám proměňuje, neustále vytváří nějaký nároky a vlastně klade otázky hercům a vám a neustále to posouvá dopředu, ten proces inscenace. Tohleto okouzlení bylo nejdůležitější.
Když jsem se na tu inscenaci dívala, měla jsem pocit, že tomu světu této polovy vesnice, tak jak ji tam má, trochu ubírá to jednogenerační obsazení v postavě těch starších, krále, cihláře, starosty. A naopak strašně šťastně vychází u všech těch mladých postav, které naopak v jiných starších inscenacích, které jsem viděla, pro mě nikdy nebyly přesvědčivé, tak jako Magdalena Borová, Miloslav Koenig nebo Honza Meduna, který hraje toho Petra. V těch mladých postavách, postavách mladých v 60. letech, kteří mluví jazykem vlastně ani tehdy, ne úplně současným, už tehdy básnickým, vlastně to dokonale obhájí a všechno to, co říkají, tam zní jako poetické hlášky našich současníků. To mi na tom připadalo vlastně nejcennější a nejúžasnější, jak jste dali tady těm mladým postavám, jak si splna promluvit tím básnickým jazykem, aniž by to člověka iritovalo a tu hru to usvědčovalo z toho, že byla napsána tehdy, kdy napsána byla. Jak jste toho docílil?
Na to se hrozně těžko odpovídá, protože to... Myslím, že velkou zásluhu na to má právě Tereza Marečková, která má pro tu sílu, pro tu magii slova obrovský cit. Tuhle tu stránku velmi pečlivě sledovala a s těmi herci probírala. Tam se podařilo v těch hercích zakotvit jistou fascinaci právě tím slovem, jako kdyby, co řekli, jako kdyby tím byli neustále udivováni. to, že se jim právě to slovo tak vykouzlilo najednou, že prostě se jim stalo, že vůbec o tom nepřemýšleli, že to není žádný intelektuální kalkul, že prostě to je čistá emoce, nějak jakoby čistý proud, který prostě nějak vytrysknul z nich na základě toho, co se v té situaci, co se na tom jevišti právě děje.
Kdybyste si měl představit ideálního herce, který by mohl dnes hrát Topolova krále z konce Masopustu, kdo by to byl? Tomáš Petřík mi v té roli, snad se na mě neurazí, připadal malinko matný, až jsem byla překvapená, jak ta hra vlastně dobře působí a drží pohromadě, přestože má toho krále tam vlastně tak trochu nepřítomného.
To myslím, že souvisí, jak jste říkala, s tím celým obsazením, protože krom toho, že jsme chtěli pracovat s tímhletím okruhem lidí, tak jsme chtěli nějakým způsobem za tu naší generaci, která tu totalitu vlastně prožila velmi málo, tak za tu naší generaci najít nějakou výpověď k tomu, co se tady dělo. Ta hra prostě nás přerostla a jasně nám dala najevo, že je daleko důležitější téma toho vyslovení se ke svobodě, hledání toho pravýho slova, které je naprosto upřímné a přesné. Najednou tam prostě kolísá to obsazení. Ani jsme právě nepřemýšleli, a vlastně doteďka jsem ani nepřemýšlel o tom, kdo by to měl hrát. Protože zase na druhou stranu, alespoň mně se zdá, ta skupina těch lidí funguje tak, jak je, velmi dobře pohromadě. Že se tam taky podařilo nějaké setkání. To vlastně pro to zkoušení bylo strašně důležité, že tam vznikla ta kompaktnost. Lidi, kteří na sebe slyší a vlastně dokážou strašně dobře spolupracovat. A hrát skutečně spolu, vytváří nějakou společnou energii. A že to není, i když tam jsou dvě obrovské role, tak je to vždycky záležitost všech těch 14 lidí.
Přemýšleli jste o tom, jaký smysl má vlastně zabývat se divadlem, vypotit to divadelní představení, předvést ho divákům, pobavit je? Nebo proč se má člověk věnovat divadlu a režírovat ho a věnovat mu vlastně takovou energii, tolik svého času, všechny emoce, všechno, co si člověk myslí o světě? A proč má pro lidi mít smysl přijít se na to podívat, když ne se pobavit, odpočinout si, ulehčit si od těžkého života? Co všechno na to divadlo nakládáte a unese to ještě pořád?
No, tak já jsem už to téma vlastně načal s tím Vojtkem, že jo, ale já vlastně nějak čím dál tím víc se začínám uklidňovat a vlastně už neberu to divadlo zas tak fatálně vážně, jakoby je to něco, co mě nesmírně baví, co bytostně ke svýmu životu potřebuju, co mě jako vzrušuje, rozrušuje. Je to vlastně pro mě hrozně jakoby zásadní společník v mém životě, řekněme, jo. A vlastně nějak teďka čím dál tím víc chci hlavně, abych si každou tu minutu strávenou v tom divadle jako nějak užil. Mně prostě přijde, že něčím se trápit, nějak jsem se prostě víc uklidnil a vlastně jakoby víc mě to divadlo začalo vlastně i bavit paradoxně, začal jsem si to víc užívat a vlastně moje jediná ambice je, aby to dvouměsíční zkoušení, je-li dán čas teda, někdy kratší čas, tak se setkat s lidma, který mě zajímají, který mě můžou obohatit, stejně tak jako já se snažím komunikovat s nima, aby jsme si něco předali navzájem. A přijde mi důležitý zabývat se vždycky jakoby textem a tématem, který mě fascinuje a zajímá. A vlastně to, že se to odrazí potom od toho diváka, je zázrak pro mě. Ale rozhodně nejsem ten typ režiséra, který by toho diváka nějak řešil jakoby primárně. Jo? Ačkoliv je to samozřejmě strašný v tom smyslu, že divadlo se bez diváka nikdy neobejde. Takže já vlastně trošku teďka kálím do vlastního hnízda, řekněme. Ale vlastně říkám, když to člověk dělá za 5,50, tak to musí dělat s láskou. A já zatím teda musím zaklepat, teďka nemůžu, protože tady je mikrofon, ale vlastně musím zaklepat, že se mi zatím daří obklopovat se fakt lidma, který za něco stojí a zabývat se látkama, který mě fascinují. A jakoby nic víc já vlastně nepotřebuju.
Říká Daniel Špinar a Štěpán Pácl na to též téma.
Já jsem si vzpomněl na to, co říkal o Tomar Krejča na tom semináři, kdy do nás to tloukl, že na otázku, proč člověk dělá divadlo, je jediná odpověď, protože nic jiného dělat nemůže. A to nikoli, protože by nic jiného dělat neuměl, ale protože to jinak prostě nejde. To asi je otázka, jestli to tak mám, že skutečně dělám to divadlo, protože to jinak nejde. Tuhle otázku si nějakým způsobem vždycky kladu a ještě jsem tu odpověď nenašel a s každou inscenací získám kus odpovědi a naopak ta otázka se znova rozšíří. pokouším se asi, jestli úspěšně nebo neúspěšně, to nevím, ale otevřít vždycky nějaký téma a potkat se s tím divákem, společně s herci v tom divadle a skrz nějaký společný zážitek něco otevřít, nějakou otázku, nějaký problém. Ani ne tak dávat odpovědi, jako třeba znepokojovat, nebo upozorňovat není taky správný slovo. No. Těžko se to říká, protože to sám pořádně ještě nevím a vlastně to neustále definuju znova a znova.
Pořad Setkávání končí, jeho hosty dnes byli dva čeští režiséři, Daniel Špinar a Štěpán Pácl. Mockrát vám děkuju, že jste přišli a že jste s jistou trpělivostí a myslím velkou otevřeností odpovídali na otázky, na které se odpovídá špatně, že jste se s nimi pokusili nějak vyrovnat a neuhýbat před nimi. Přeju vám, abyste u divadla vydrželi a aby v příští sezóně bylo zase na co chodit. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.